Víte, to taky něco nádherného, když si smíme uvědomit, že jsme vlastně sem nepřišli jenom proto, že my jsme chtěli, to by bylo strašně málo, ale jak naši mladí zpívali, my jsme sem byli pozváni a to je na tom to nejkrásnější. A tak odhoďme všechny staré hříchy, odhoďme starosti uplynulého týdne a pojďme nahlédnout do písma, protože skrze něj nás Pán chce dnes oslovit. Otevřeme si Markovo evangelium, které probíráme. Jsme dnes v třetí kapitole a budeme číst od 13. verše po verš 19. Opakují Marek 3, 13 až 19. Povstaňme, vzdejme úctu čtenému Božímu slovu. Markovo evangelium, třetí kapitola, od 13. verše ve jménu Pána Ježíše čteme toto slovo. Vystoupil nahoru, je zde míněn Pán Ježíš, a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12 Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu. Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tolik čtení pro tuhle chvíli. Prosím, posaďte se. Ordinace vyvolených apoštolů. Tak jsem nadepsal tuto dnešní biblickou hodinu na základě přečteného slova. V téhle chvíli, bratři a sestry, totiž jsme se dostali k úseku Božího slova, ve kterém narážíme na velmi zvláštní zlom v práci Pána Ježíše Krista. Dosud jsme četli pouze o tom, jak se zástupy na něho tlačili a jak on sám k ním mluvil, jak uzdravoval nemocné. A dnes se dostáváme k tomu, že Pán Ježíš v té své práci se na chvíli zastavuje. Vnímejte, ve všech těch svých povinnostech, které, jak víte, minule dělal v synagoze, stejně tak od všech těch povinností si chvíli dává klid od všeho toho, co dělal u moře, jak tam kázal, tak jsme končili minule. A má před sebou velmi zvláštní úkol. Pověřuje k práci vůdce. A to je ta první věc z těch sedmí, na které bych vám rád na základě přečteného slova poukázal. Víte, je pravda, že už během té doby, kdy Pán Ježíš kázal a uzdravoval, je pravda, že si hledal své učeníky, že povolával, ale to bylo všechno. Ale dnes ho nacházíme, jak si volá ty své povolané k sobě a vyčleňuje si čas na to, aby ty, které si vyhledal a povolal, aby je teď osobně pověřil. Víte, to se mi na tomto slově velice líbí. Čteme, že se tak stalo na jakési hoře. Nečteme o žádných zástupech lidí, jež to pouze a jen o těch, které si povolal. Zřejmě, když rozpustil zástupy, tak vyšel nahoru, zavolal si ty, které povolal a teď je tam pověřuje pro práci. Nahoru čteme, že vstoupil pouze on s těmi, které si volá. A podívejte, Bible nám netají ani reakci těch povolaných, čteme tady, i přišli k němu. A tam nastalo to, bez čeho si Pán Ježíš neuměl představit, že by mu někdo sloužil v čele Božího lidu. A sice pověření pro konkrétní službu. V tomto případě to byla zvláštní apoštolská služba. Služba po boku samotného Božího syna. Byl to velmi krásný slavnostní okamžik. A tak dříve, než půjdeme dál, si musíme zodpovědět otázku, do jaké míry, přátelé, drazí bratři a sestry, do jaké míry je toto aktuální v církvi Pána Ježíše Krista dnes? Nemyslím teď, že si volíme apoštoly, však víte, že ten základ byl dán a je uzavřen, ale co vzor v otázce nutnosti volených a ustanovených vůdců? Vnímáme to dodnes jako něco, bez čeho se církev nemůže obejít? A na co by si také v tom zhonu starosti a práce měla vyčlenit čas? Víte, je pravdou, že jsme všichni součástí královského kněžstva, ale Pán Ježíš dal jasně najevo, že v něm musí být ti, kteří budou stát v čele jeho díla. V dnešní době se mi zdá, že se nepříteli podařilo propašovat do církve jakousi umělou svobodu, díky které se do Božího lidu dostává také i velký chaos. Někdy máme pocit, že máme právo dělat všechno, jindy zase máme pocit, že nemůžeme dělat nic. Mnohdy se nechce přebírat zodpovědné místo v církvi, jindy zase jej obsazují lidé bez pověření. Víte, ani v naší jednotě nám už není cizí služba kazatele bez ordinace. Prostě je to každého sboru věc, říkají si někteří. Ale já vám chci říct, že to není naše věc. Není to věc sboru, není to věc jednotlivců. To by měla být a zůstat jednou provždy Boží věc. Víte, podívejte, Pán Ježíš si to ani prostě neumí představit jinak. Jen uvažme, měl je všechny vybrané, měl je všechny povolané, ale nemohl to jen tak nechat. A on to ani tak nenechal, nýbrž jde dál. Všechny, které si jednotlivě povolal, svolá nahoru a tam, podívejte se na tu nádhernou věc, čteme, že je ustanovil. Což pak to nestačilo, jak to bylo do té doby? Jinými slovy, on je osobně pověřil ke konkrétní službě. K tomu se dostaneme později, co po ní chtěl. Mnohým služebníkům v dnešní době vyhovuje to, když tímto aktem nemusí projít. Víte, když neprojdete podobným aktem, v němž jste ustanoven nějaké práci, pak vlastně nikdo po vás ani nemůže vyžadovat konkrétní zodpovědnost. Pán Ježíš ale takové služebníky nechtěl a nechce dodnes. On chtěl a chce dodnes ti, kteří se nebojí vzít na svá bedra zodpovědnost. Proto je také zavolal, aby za ním přišli nahoru a oni přišli. Víte, kdyby nepřišli, on by je nenutil, ale také on by je taky ani nemohl použít v té práci. Pojďme teď k té druhé věci, na kterou chci poukázat. K tomu konkrétnímu místu toho pověření. Čteme zde, že Pán Ježíš si proto zvolil jakousi horu. Zvláštní, že? Neudělal to ani ve městě, ani v žádném domě. Třeba v domě Petrově, kde byl. Však víme, že byl v domě Matoušově, ani tam to neprovedl. Ale zavolal si je nahoru. Musel jsem přemýšlet nad tím, co tím chtěl Pán Ježíš svým učeníkům naznačit. Proč právě nahoře se jim dostalo tohoto ustanovení? Pojďme se chviličku nad tím, bratře a sestry, zamyslet. Co myslíte, proč právě horu si Pán Ježíš zvolil proto, aby na ní ustanovil, pověřil ty své učeníky? Proč právě hora? Co myslíte? Blíž nebi. Nádherná odpověď. A kdyby žádná jiná nebyla, musíme říct amen. Blíž nebi. Vnímejte, blíž tomu, komu máme sloužit. Není to nádhera? Co myslíte, proč ještě? Aby tam byli sami. Víte, já kdybych chtěl být někde sám, já bych hledal nějaké údolíčko. Někde ústraní. Pán Ježíš chce být sám a volí si horu. Každý ho tam mohl vidět. Podívejte, Boží smýšlení je někdy úplně jiné, než je naše. On volí horu. Proč ještě by to mohlo být jinak? Bo jak by to mohlo být? Jsou vyšší než ostatní. Budete pracovat trošku na vyšších místech než ostatní. Děkuji za tuto odpověď. A víte, ono to je tak, ať chcete nebo ne, jste prostě vidět víc než ty ostatní. Kazatelna je výš, děkuji za odpověď. Jak vidíte, je toho hodně, co můžeme uvést jako důkaz toho, proč Pán Ježíš pověřil své učedníky nahoře. Já bych se ale ve třech takových krátkých bodech pozastavil nad tím, co hora v té době znamenala. Tento základ Pán Ježíš pokládal na skále podobně jako za dnu Mojžíše. Však víte, že v Exodu 19. kapitole 20. verši nám popisuje seslání té starozákonní smlouvy. A to Pán Bůh Mojžíšovi taky nedal někde v údolí, ale na vysoké hoře. Tady je jasný důkaz, že to je ten stejný Bůh. Pán Ježíš bere své učedníky podobně jako Mojžíš tenkrát, jako Mojžíše tehdy nahoru. Oni vidí, že je to ten stejný Bůh, pověřuje i v Novém zákoně ten stejný Pán. Učedníci v tom jasně viděli, že Pán Ježíš Kristus je tím, kdo pověřoval samotného Mojžíše. Za druhé, hora je také místem, z níž se na všechno ostatní díváte zhora. Ano, jste nad vším tím, co je dole. Nadhled. Nejenom na lidi, abychom si to špatně nevysvětlili, že se máme dívat na lidi, kteří jsou pod námi. Ale v prvé řadě na všechny věci, které jsou pod námi. A to jim Pán Ježíš chtěl ukázat. Aby si byli neustále jako jeho následovníci vědomi toho, že všechno to, co je tam dole, chtějí-li mu opravdově sloužit, musí tam nechat. Musí vyjít, musí mít nadhled na to všechno, musí se na to dívat jako na věci, které pomíjí. Ano, přiblížil je blíž nebi a ukázal jim, tam dole to, přátelé, zůstane. A chcete-li být opravdoví učedníci, musíte se dokázat od toho oprostit, musíte vyjít blíž mě. Ano, včetně vašeho majetku, včetně to, co máte nejdražšího, musí vám to být méně cennější než to, co vám já nahoře chci dát. Avšak jsme si toho, věřím, vědomi, bratři a sestry, že pokud chceme se otevřít pro Boží věci, pokud chceme otevřít ruce pro to, co nám Pán dává, my musíme pustit všechno ostatní. Žel, že někdy se tak neděje, žel, že někdy chceme přijmout poslání od Pána tam někde dole, obklopení všemi našimi starostmi, ale práce je potom taková, že nemá ty výsledky. A za třetí, hora je také obrazem toho výsostného poslání, které oni dostali. Opravdu, jak už tady bylo řečeno, učeníci byli blíže Pánu Bohu v té chvíli než kdokoliv jiný. A to poslání, které od něho přijímali, mělo být důkazem toho, jak cenné je to všechno, jak vysoké je to všechno, jak drahá bude jejich práce, jak Bohu milá a jak velká, výsostná to bude práce a hlavně, že to bude práce pro Pána Boha. Žel, že někdy to je tak, jak to je i mezi námi, Božím lidem, jenom proto, že si nejsme vědomi, v čí službě stojíme. Jenom proto, že si neuvědomujeme, kdo nás zaměstnal, pro koho pracujeme. Toto není práce pro pana prezidenta. Toto je práce pro Pána všech pánů. Přemýšlejme o tom. Půjdeme dál. Další věc, na kterou chci v souvislosti s tímto pověřením Pána Ježíše na té hoře poukázat, je to, že do této práce nejsou zahrnuti ti, kteří se sami přihlásili. Vlastně není tam nikdo, kdo by se sám přihlásil. Víte, co se mi tady líbí, že nikdo neběžel za Pánem Ježíšem, pane, já bych chtěl tohleto dělat. Ne, jsou tam ti, které si Pán Ježíš vybral, které si povolal. Pán Ježíš pověřuje toho, koho si sám vybere. Ano, působení těchto učedníků nezačalo na základě jejich nabídky, nýbrž na základě Božího povolání a Božího vyvolení. Čteme, zavolal si k sobě ti, které si vyvolil, a ti k němu přišli. A taky zde si musíme položit otázku, jednáme dnes v církvi Pána Ježíše podle tohoto vzoru? Dbáme na to, aby Boží služebníci byli vybráni Pánem, anebo si řekneme, tak kdo by chtěl toto dělat? Právě si asi dnes řekneme, podle čeho se to pozná, vždyť zde není Pán, aby nám ukázal prstem. Neprochází a neřekne, ty pojď za mnou, ty pojď za mnou. Je zapotřebí vnímat, bratře a sestry, toho, kdo se přihlásí jako Bohem povolaného. A nebo taky ne. Víte, my máme přece v církvi toho nejvyššího rádce, Ducha Svatého, který je tu od toho, aby nám ukazoval na ty, které si chce Pán oddělit ke službě. A já vám musím říci, že kdybychom Ducha Svatého vždycky poslouchali, kdybychom se s ním vždycky radili, pak bychom se vyhnuli mnoha trápením, mnoha bolestem, které si někdy sami přivodíme, většinou tím, že máme někdy otevřenou náruč pro každého, kdo se přihlásí. Že nedbáme na to, zda ho Pán poslal do této práce. My žijeme dobu, v níž jsme rádi, že se v církvi vůbec někdo hlásí do této práce. Ale ne toto byl postup Pána církve. Pán nevydal nařízení, aby se přihlásili ti, kteří chtějí pro něho pracovat. Nýbrž on si je sám vyvolil. Však si vzpomenete, že když někoho Pán Ježíš uzdravil, tak většinou ty lidi byli tak nadšení, byli v takové euforii, že se jim nechtělo domů. Proč? Co chtěli dělat? Chtěli jít s Pánem Ježíšem. Půjdu s tebou, řekl jeden z nich, kamkoliv půjdeš. Budu ti stát po boku. Vnímejte, budu tvým učedníkem. Kdykoliv, kamkoliv půjdeš. A Pán Ježíš mnohdy musel říci, ne, ty půjdeš domů. Ty půjdeš domů. A tam budeš sloužit. Tebe chci, abys mi sloužil doma. My dodnes děláme někdy veliké chyby v církvi Pána Ježíše. Někdy pověřujeme člověka, který aspoň trochu projeví zájem. Pověřujeme ho těžkým úkolem, který nedokáže unést. Počase se ukáže, že to mnohdy nebyla volba Ducha Svatého, protože to bylo moc těžké na toho člověka. Pak se někdy divíme, že máme tolik opuštěných zborů, tolik zraněných zborů a církev nemá dostatek pracujících. Mnozí totiž nezačali pořádně ani v rodině a my jim svěřujeme těžké úkoly na Božím díle. A oni potom to neunesou, vrací se a odradí další, které by si Pán chtěl pověřit. Někdy krátce po škole, kdy ten člověk ještě neví, co ta služba pořádně obnáší, je pověřen úkolem, který neunese. A pak odchází s pocitem, že už to nechce nikdy zažít. Někdy jenom proto to děláme, že si nepohlídáme vzor Pána Ježíše Krista. On si je povolal. Vodil je do synagogy, vodil je k moři, aby ho sledovali, aby se učili, a potom je pověřuje. Pán Ježíš nedělá chyby. A tak dbejme na toto v prvé řadě. Chtějme nejdříve zjišťovat před každou volbou, ať už se týká staršostva nebo jiné sborové složky, zda si Pán Ježíš tohoto člověka povolává pro tuto práci. ne tak zákonicky, že se budeme dívat doprava doleva, jak ten či onen se nám lidsky líbí. Ne, vůbec ne. Naopak povzbuzujme je, pomáhejme jim, ale prosím, nenuťme je. Před časem můj synovec po roce opustil teologický seminář a mě to opravdu mrzelo. Na otázku, proč, mi odpověděl, já jsem zjistil, strejdo, že pro mě tato práce není. Myslel jsem si, že bude takovým pokračovatelem v rodině, ale on mi říkal, já jsem zjistil, že mě pán do této služby nepovolal. Je-li tomu tak, pak si vážím toho, že to poznal a nestrácel další léta boží milosti a stejně tak, že neuvedl nějaký sbor do problému svou následnou službu v lidské síle. Stejně tak jsem slyšel další případ mladíka, který nastoupil na teologickou školu a na otázku proč odpověděl, neměl jsem zrovna co dělat. A zároveň ani žádnou jinou školu jsem neměl. A tak jsem si řekl, alespoň tohle zkusím. Běda by byla božímu dílu, kdyby pán Ježíš založil apoštolský základ na podobném základě, na podobných lidech. Stejně tak běda bude každému našemu sboru a církvi pána Ježíše jako takové, nepohlídáme-li si povolání do služby samotným Kristem. Vždyť počkat na pána je tak nádherné. Víte, on nám tím hodně to ulehčil. On nechal ten těžký díl na naší straně. Naopak on si tu těžkou stranu ponechal. A sice rozhodl se, že vybere on ty, na které chce složit toto břemeno. A pak je pověřil. A tak pojďme dál k té čtvrté věci. Pověřil jich tam na té hoře 12. Evangelista Marek nám nepopisuje místa, kde si vybral 7 ostatních. V případě Matouše nám řekl, že to byla celnice, v případě Petra, Ondřeje, Jana a Jakuba moře, ale místa ostatních evangelista Marek nepokládá za důležité. Důležité se pro něho stává ale počet pověřených. Říká, bylo jich 12. Já si teď zeptám, bratře a sestry, vás, proč si myslíte, že pán Ježíš si vyvolil právě 12? Proč se zastavil u čísla 12? Proč jich nevzal 11, 13 nebo 10? To bylo takové kulaté číslo. Pokolení izraelské. Bylo 12 pokolení a podle toho pán Ježíš vybírá i učedníky. Na každé pokolení jednoho. A apoštol Pavel Efeskému sboru v 2. kapitole 20 píše. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. A nahledneme-li do poslední biblické knihy Zjevení 21.14, tak se dočteme ještě nádhernější slova. Čteme, a hradby města Nového Jeruzaléma byly postaveny na 12 kamenech a na nich bylo 12 jmen, 12 koho? Apoštolů Beránkových. To přesně viděl Jan, když byl tržen pánu do nebe. Nové město, v němž chceme i my, věřící bydlet, stálo na 12 základech, které nesly jména učedníku pána Ježíše. Umíme to pochopit a hlavně docenit? Jen tak pochopíme, jak zodpovědnost těchto mužů? Já vám chci říct, že on to udělal kvůli třem důležitým věcem. Byly to věci, na které nám poukazuje písmo. Nepůjdu nikam daleko. Když se podíváte do 14. verše, té třetí kapitoly, tak se tam dočítáme zvláštní slovo. Čtrnáctý verš. Ustanovil jich 12. A teď máte někdo otevřenou Bibli, co tam říká, aby byli s ním. Nechoďme nikam daleko. Pán Ježíš si povolal učedníky a pověřil je v prvé řadě tím, aby byli s ním. Co tím chtěl docílit? Snad toho, aby se nenudil? Nemyslím si. Víte, když s někým jste neustále, tak se mu pomaličku a jistě začínáte podobat. Když s někým jste delší dobu, tak začínáte jako on mluvit. Začínáte jako on myslet. A řekl jeden americký kazatel v Budapešti na konferenci, že když jsou manželé dlouho spolu, tak ve stáří se začnou jeden druhému podobat. Zkuste o tom přemýšlet. Jsou ty dva spolu, stále se na sebe dívají, že máte pocit, že jsou si podobní. No řekni, Martin. Nejste, už jste si podobní. Aby byli s ním. Své ženě někdy říkám, odkdy toto děláš, odkdy takhle mluvíš? Ona mi říká, od té doby, co jsem s tebou. Jsem odkoukala od tebe. Nevždy z toho mám radost, to vám řeknu upřímně. Jsou věci, které bych si přála, aby se ode mě nenaučili, ani děti, ani žena. Pán Ježíš si ale právě toto přál. Učte se ode mě, protože mám nádherné vlastnosti. Jaké? Jsem tichý a mám pokorné srdce. Učte se ode mě. Buďte se mnou v prvé řadě. Choďte se mnou. Sledujte mě. Odkoukejte všechno ode mě a staňte se mi podobnými. A jistě víte, že se to Pánu Ježíši podařilo, že? Máme někde v písmu důkaz toho, že učeníci byli podobní Pánu Ježíši, že bylo to na nich poznat? Třeba jeden příklad. Tvoje řeč je prozrazuje, že jsi chodil s Kristem. Myslíš, že tam šlo jenom o přízvuk? Oni věděli, jak Ježíš mluví. Tvoje řeč, Petře, tě prozrazuje. A tam to nekončilo. Stejně tak po odchodu Pána Ježíše, tedy znitele apoštolu, čteme ve Skutcích, jednoduše poznali, že učedníci s ním chodili. To je nádhera. Oni ho napodobovali jak v řeči, tak ve zvicích. A to chce Pán Ježíš po nás. Chceme-li být jeho učedníky, aby jsme byli v prvé řadě s ním. Druhá věc, co čteme dál, aby byli s ním a aby je posílal kázat. Nejdřív to ode mě odkoukej, dívej se, jak to dělám, a pak já tě chci poslat, aby si kázal taky. To, co ode mě uslyšíš, chci, abys dal dál. To, co uvidíš, předej dál. Tady vidíme, že křesťan je vlastně jakýmsi misijním pohybem. Víte, že větev na stromě roste proto, aby rodila, ne proto, aby tam byla na okrasu. Stejně tak učeníci Pána Ježíše, on je chtěl mít vedle sebe, ne proto, aby vypadal důležitě, aby on šel uprostřed a oni vedle něj, nebo aby vypadal okrasně, ale proto, aby oni šli a kázali. Vnímejte, aby to byly ty větve, které ponesou ovoce poté, co budou napojeny na něj. Aby o tom, co viděli, zažili, slyšeli, aby prostě mluvili. A teď je tam ta třetí věc, už jsem ji prozradil. Všimli jste si, aby měli moc. Aby z nich, přátelé drazi, nebyli chudáci. Pán Ježíš po nich nechtěl pouze jen teorii, ale chtěl po nich praxi. To, co viděli u něho v praxi, Pán Ježíš chtěl, aby taky dělali. A hlavně, aby to dělali v moci. Aby to bylo velkolepé dílo. Pán Ježíš, čteme, že vyháněl zlé duchy a podívejte, tu samou moc dává i těm svým učedníkům. Pověřuje je tou svou moci. Oni taky chodili a vedle kázání vyháděli ďábelské duchy z lidi. Však víte, že se jednou vrátili velmi nadšení. A říkají, duchové se nám podávají. My máme moc, pane. A tak tento bod končím otázkou. Jsme v této době podobními učedníky Pána Ježíše? Máme moc? Jsme nositeli jeho podoby k ostatním? A hlavně děláme to v moci Ježíše Krista? Víte, mnozí věřící to vzdali s tím, že dnes tuto moc už služebníci Pána Ježíše nemají. Že to vlastně nelze docílit. A nebudu tvrdit, že máme podobnou. Že vyháníme nepřítele ďábla jenom tak, jako to dělali oni tehdy. Ale já se ptám z bázní Boží, kdo vzal Boží moc ze služby? Což Boží slovo dodnes nevyhání ducha ďáblova z lidi, když je Božím služebníkem kázáno a když se podle něj žije? Zdáliš, kázání v moci Ducha Svatého z nás nevyhání nepřítele ďábla? Pak co chcem víc? Někdy ale v něm moc není. Je pravda, že dnes nejsme posláni, jak už jsem řekl, abychom jako učeníci stejným způsobem posílali duchy nepřítele ďábla do vepřu. Ale my máme moc, přátelé drazí, moc díky moci písma. V této knize je moc osvobozovat každého. Každého, kdo je v ďáblovém zajetí. Stačí být s Pánem. Stačí přijmout poslání, stačí se nechat naplnit moci ducha a pak jít. Běda, když se v církvi jenom káže a démoni spí. I to si moc přeji, aby se nestávalo v našem sboru. Aby každé slovo, které bude z tohoto místa hlásáno, aby bylo v moci ducha svatého, však za to se jí modlíme, že? Pane, zmocni toho, který slouží. A půjdeme k šesté věci, předposlední. Ve zdejším seznamu 12 apoštolů, 3 z nich se od ostatních liší. Výrazně se liší. Všimli jste si čím? Pozorný čtenář si to určitě všiml. 3 z nich se liší. Spíš přezdívky dostali. Oni jména měli, ale dostali od Pána Ježíše přezdívky. Moc jsem musel přemýšlet nad tím, proč to Pán Ježíš udělal. Mimochodem, máte rádi přezdívky? Nebo se ptám se jinak, máte někdo přezdívku nějakou? Většinou na internetu, že tam si dávali takový ty zkratky, ty nebudu vyjmenovávat. Ale podívejte, že už Pán Ježíš tenkrát dal třem svým učedníkům přezdívky. Šimonovi dali přezdívku Petr. Co to znamenalo? Skála. Petře, Šimone, ty chcej, abys byl skálou. A my víme, proč chtěl tuto pevnost. Ale pojďme dál, synové Zebedovi, Jakuba, Jan, krásná jména. Dodnes používaná jména. Pán Ježíš jim dává přezdívku Boanerges, synové hromu. Ostatní jsou uvedeni pouze jejich původními jmény, kdežto tito tři mají přezdívky. Pojďme se teď podívat. U Petra hned od začátku vidí skálu a víme, že Petr jí skutečně byl. Je pravda, že zapřel, je pravda, že pro Pána Ježíše v jednu chvíli dokonce byl satanem, kdy mu řekl, odejdi, jdi za mnou. Ale byl to taky on, kdo jako první rozpoznal v Pánu Ježíši onen úhelný kámen, na němž byla založena církev. Ano, Petr na otázku, za koho mě pokládáte, otázka Pána Ježíše odpovídá, ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. Bylo to tak otevřené, že Pán Ježíš je tím překvapen a říká, toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec. Už tam viděl, že Petr je mužem, o který se bude možné v budoucnu opřít. Však víte, že Petr mnohokrát klesal. Zapíral, ale vždycky postal. Nešel se jako Jidáš oběsit. On vstál a znovu sloužil Pánu. A co u Jana Ondře, co myslíte? Proč právě synové hromu? Přemýšleli jste někdy nad tím? Nebo dočetli jste se někdy, proč Pán Ježíš právě tuto přezdívku pro ně zvolil? Synové hromu. Aby přišel oheň z nebe? Podívejme se dříve, než půjdeme k tomu, pojďme se podívat na to, proč to Pán Ježíš mohl udělat. Teologové se dohadují, že to mohlo být tím, oným, ale vezmeme-li v úvahu slovo písma z Jana 12, 27, 29, tak se něco podstatného v tomto směru dovídáme. Slyšte toto znění. Pán Ježíš tam říká, nyní je má duše sevřená úzkosti. Mám snad říci, otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel, otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Toto zahřmění z nebe se neozvalo kvůli mně, ale kvůli vám. Vnímejte, vy budete potřebovat, aby slovo Boží hřmělo do vašich životů. teď si všimněte, že Pán Ježíš právě podobnou přezdívku syn zahřmění, neboli syn hromu, dává těmto dvěma učeníkům. Tímto docházíme názoru, že zřejmě tito dva byli nositeli jakéhosi božího hromového hlasu. Byli to zřejmě mocní kazatelé slova. Slovo z jejich úst bylo pro mnohé zřejmě jako když zahřmí, když kázali. Nemyslím teď, že jako lidé se dívali k obloze, kde hřmí, když oni kázali, ale já tady vidím obraz dobrých řečníků. Budete synové hromu, budete to vy, skrze které budu hřmět k mému izraelskému lidu, ale i k pohanskému. Co mi zbývá, než abych si přál, aby v naší jednotě Pán přidal takové syny Boanerges. Prosme za ně a děkujeme za ně. A je zde poslední věc. Vedle těchto mocných vůdců jsou uvedená i další jména, z níž se už nic nedovíme. Jestli byli synové hromu, jestli byli skálou, o tom se nepíše. Podrobnější informace máme jenom o těchto několika. Ale i to, co víme, nám tady tají dech a ptáme se, Pane, opravdu jsi vyvolil dobře? Například Lévi Matouš byl jako celník politicky orientován. Navíc prořímsky. Kdežto další učedník, Šimon, zvaný Zelota, ten byl silně proti Římu. Stačí jenom domyslet, jak tito dva vycházeli, když se dali do hovoru o tehdejší politické situaci. Nemyslete si, že oni nemluvili o tom, co se děje. Jeden ale přece byl trošičku pro Řím, druhý byl proti němu. V té době se to také tam mlelo jako dnes. Možná ještě víc. Stačí domyslet, Pán Ježíš si vzal tito dva do své dvanáctky. Nesmýšleli stejně oba dva. Pán Ježíš přesto řekl, oni se jim budou hodit. Další jméno dodnes známe světu je Jidáš. Ten proslul tím, že Pán Ježíše zradil, poté spáchal sebevraždu. Právem se můžeme ptát, co to bylo za volbu. Pane, proč takovouto směsici jsi si vyvolil? Stejně tak se můžeme ptát, pane, proč zrovna v Aši takovouto směsici? Proč zrovna v České republice, v té a v té církvi takovouto směsici? To je Boží práce a já věřím, že on udělal dobře tenkrát, i když náš rozum to tehdy nebere, že si vzal do své dvanáctky i toho, o němž věděl, že ho zhradí. K tomu možná až někdy jindy. Já jenom chci říct, že Pán Ježíš vybíral pečlivě a pečlivě pověřoval. Je v tom Boží pořádek, který tam má zůstat. K tomu vybízí i nás. A poslední věc, velmi krátce. Pán Ježíš si do té dvanáctky nepovolal ani jednu ženu. Přemýšleli jste někdo nad tím? A to i přesto, že bez žen si Pán Ježíš neuměl představit svou službu. Říkám to v naprosté bázni před Bohem. Když probíráte písmo, tak zjišťujete, že ženy byly snad většími pomocníky než muži. Byli to oni, kdo ho pozvali do domu, kdo mu připravovali jídlo. Přesto všechno, když si volí učedníky a pověřuje je, bere muže. A na jejich bedra vložil tíhu kázání, tíhu vyučování a tíhu vedení. Co tím udělal pro nás muže, bratři? Dal nám křídla? Někdo si to myslí. Tímto mužům dal křídla, aby se vznesli nad ženy a byli to oni, kdo budou mocně držet všechno v ruce. Někdy si myslíme, že Pán Bůh nám tím dal bič, aby jsme se pořádně oháněli po sestrách. Není tomu tak. Víte, co tím Pán Ježíš udělal? Vzal na nás muže pořádný bič. V prvé řadě na nás muže. Neudělal z nás bosy, nějaký šéfové, ale udělal z nás v prvé řadě z mužů své služebníky, své otroky v jeho službě. Je pravda, že v dnešní době v tom děláme změny. Hájíme se tím, že v Kristu jsme jedno a tak ženy můžou dělat to, co muži. Ale ty změny děláme ne proto, že by Pán udělal změnu, ale mnohdy kvůli naší lenosti mužské, pohodlnosti a hlavně kvůli tomu, že jako muži nechceme si brát zodpovědnost. Vzpomínáte si, odkud se to táhne, když muž nechce si brát zodpovědnost na sebe? Z ráje. Když Adam dostal otázku, proč jsi zhřešil, co řekl? To já, pane, kdyby na mě bylo nikdy, to Eva, kterou jsi mi dal ty. Už tam nechtěl Adam nést zodpovědnost. Dodnes raději říkám manželce, běž raději ty, běž to udělá raději ty. Nechceme být vepředu. Ďábel se bál toho, že by Adam se postavil jako muž. A dodnes tímto dělá veliké neplechy, jak v národě, tak v církvi. A tak kež se nám otevřou oči a budeme poslušní. Učedníci se na ženy nevymlouvali. Mohli říct, pane, jak to, že jsi sem nevzal Martu s Marií? Zastupovali by tu ženskou část. Stejně tak se nepovyšovali nad ženy. A ani pánu Ježíši nevyčítali, že je v tom nechal samotné. Já bych si moc přál, aby, když o tomto čteme a mluvíme, aby se naše ženy necítily jako těmi, kdo jsou potlačováni a není jim dána přední linie, ale naopak, aby byli vděční Bohu za to, že Pán Bůh to takto udělal. A že chce, aby muž byl tím, kdo vezme ten těžší díl a nedával ho ženě. A ženy vedle nás budou těmi. Tehdy budou těmi, které Pán si přeje, a sice našimi dobrými pomocníky. Přeji si, aby Duch Boží naplnil v nás i nedostatky, které jsem nevystihl. A věřím, že i na základě tohoto nás Pán povede k tomu, aby Duch Boží nás mohl dělat svou práci podle vzoru Ježíše Krista. Amen.